Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Sevimin 70 dənə surətini çıxartdım, iş axtaran Azərbaycan gəncinin portreti. Hakimiyyət bir tərəfdən tanımır siyasi məhbusları buraxsa da, digər tərəfdən onların yerini boş saxlamamağa çalışır. Şəkidə saxlanmış axı CP fəalı xuliqanlıqda ittiham olunur, 15 sutka həbs salıb. Bakıda da ötən həftə daha 2 gənc saxlandı. Azadlıq Live-də günün sualı isə SOKAR-ın yeni binası ilə bağlıdır. SOKAR 335 milyon dollarlıq binaya köçür. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazırlar Facebook-da? Siz də öz fikirlərinizi bölüşün. Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi səsləndirin. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Baku Press ad saytının baş redaktoru Şəfəq Ağacan özünə qəsd eləməyə cəhd göstərib, məlumatı Azadlıq Radiosuna jurnalistin özü də təsdiqləyib. Şəfəq Ağacanın sözlərinə görə buna səbəb şantaj olunmasıdır. Məlumata, onun verdiyi məlumata görə ona zəng eləyərək fotolarını şantaj ediblər və 800 manat tələb ediblər. Verməyəcəyi halda onu sosial şəbəkələrdə paylaşacaqlarını bildiriblər. Baş redaktorun sözlərinə görə onu şantaj edənlər vaxtilə işdən çıxardığı şəxs və onun yaxınları olub. Şəfəq Ağacan bütün bunlar bezərək 25-ədək dərmanı birdən qəbul edib və sözlərinə görə onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Sumqayıt şəhər polis bölməsinin əməkdaşı Zaur Ağayevin jurnalist və onu şantaj eləyənlərdən izahat aldığı bildirilir. Vəkil Elçin Sadıqov mayın 27-sində həbsdə olan gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovla görüşüb, o valideynlərinin hələ indiyədək onlarla görüşə bilmədiklərini deyir.
Vəkilin sözlərinə görə təcridxana nəzarətçiləri onların yazışmalarını yoxlayır. O, bunun tamamilə qanunsuz olduğunu deyir. Elçin Sadıqov həmçinin qeyd edir ki, onların valideynləri ilə görüşünə indiyənə kimi icazə verilmir və əgər çərşənbə gününə görüş verilməsə, onlar aclıq aksiyasına başlamaq fikrindədirlər. Qeyd edək ki, Bayram Məmmədov bundan əvvəl ona işgəncə verildiyini bildirərək aclıq elan etmiş, bir neçə gündən sonra isə aksiyanı dayandırmışdı. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da saxlanılıblar. Məhkəməsi mayın 12-sində onların barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Gənclər narkotikdə ittiham olunurlar, amma onlar bütün ittihamları rədd edirlər. Daxili İşlər Nazirliyi ilə Ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilməsi barədə məlumatları isə təkzib edir. Üzv olduqları hərəkatın məlumatlarına görə onlar keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə etiraz xarakterli şüalar yazdıqlarına görə həbs olunublar.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti mayın 30-da Türkiyənin İzmir şəhərinə gedib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə məqsəd EFES 2016 beynəlxalq təlimlərinin yekun mərhələsində keçirilən təşkil olunan tədbirə qatılmaqdır. Mayın 15-də başlayan EFES 2016 beynəlxalq təlimlərində Azərbaycan ordusundan 30 nəfərlik heyət iştirak edir. ABŞ, Almanya, İngiltərə, Qətər, Pakistan, Polşa, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə ordularının da iştirak elədiyi təlimlər iyunun 1-də yekunlaşacaq. Türkiyənin Avropa Birliyi məsələləri üzrə naziri Ömer Çelik vizasız rejimlə bağlı danışıqları bərpa eləmək üçün yaxın günlərdə Brüsselə gedəcək. Bunu baş nazir Mavini Numan Kurtulmuş mayın 30-da keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi bunun əvəzində terrorçuluqla mübarizə qanununun dəyişdirilməsi daxil olmaqla bir sıra islahatlar aparılmasını tələb edir. Amma Türkiyə terrorçuluqla mübarizə qanununa düzəliş etməyəcəyini təkid edir və bu fikirdə deyil. Kurtulmuş bildirib ki, Türkiyə Avropaya qaçqın axınının azaldılması ilə bağlı qarşısının alınması üçün üzərinə götürdüyü öhdəliklərin xeyli hissəsini yerinə yetirib. Suriyanın şimalındakı İslam dövləti qrupu ilə mübarizəyə gəldikdə isə Kurtulmuş, Türkiyə sərhədi yaxınlığında yerləşən Mare Trablus müdafiə xəttinin Ankara üçün strateji baxımdan çox vacib olduğunu deyib.
Özəlliklə Mare Trablus hattı da Türkiyəyə qarşı saldırıların korunabilməsi üçün hayati bir hat olaraq belirlənmişdir. Bu həm stratejik olaraq böyledir, həm askeri olaraq böyledir. Dolayısıyla bu hattın korunması, Bu hatta Türkiye'ye karşı doğrudan hedef alan bir takım terör örgütlerinin hareketli olmamasını sağlamak için Türkiye üzerine ne düşüyorsa bunu yapmakta kararlıdır. Ve bu anlamda da Maraş-Erablus hattı içerisinde IŞİD'in durdurulması ve diğer terör örgütlerinin durdurulması da Türkiye'nin önceliklerinden birisi.
Kurtulmuş. Qeyd edək ki, Türkiye ile Avropa Birliği arasındaki razılaşmada bütün qanunsuz miqrantların Türkiye'ye qaytarılması, əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, Türkiye'ye viza rejiminin kaldırılması ve onunla üzvlük danışıqlarının tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya ile Türkiye arasında həll olunmayan problem yoxdur ve ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda iki tərəfli münasibətlər yaxşılaşdırılacaq. Bunu da Türkiye'nin baş nazir müavini Numan Kurtulmuş mayın 30-da keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Keşke böyle bir durum ortaya çıkmasaydı, keşke bu gerilim ortaya çıkmasaydı, keşke Rus uçakları Suriye'deki iç savaşın tarafı olarak bu savaşa müdahale etmeselerdi, bunları söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben de Türkiye-Rusya ilişkilerinin kısa süre içerisinde yeniden tamir edilebileceğini, aramızda aşılmaz, çözülemez engeller olmadığı, problemler olmadığı kanaatindeyim.
Kurtulmuş. Qeyd edək ki, Türkiyənin ötən il noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər kəskin pisləşib. Ankara təyyarənin ölkənin hava məkanına soxulduğunu, Rusiya isə təyyarənin Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. Rusiya bundan sonra Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, Ankara ilə birgə layihələri dayandırıb. Rusiya 2016-2020-ci illərdə hərbi sənaye sahəsinə 17 milyard dollara yaxın vəsait qoyacaq. TASS-ın məlumatına görə bunu Rusiyanın baş nazir müavini Dmitri Rogozin mayın 30-da baş nazir Dmitri Medvedevin iştirakı ilə keçirilən iclasda deyib. Medvedev isə deyib ki, Rusiya hazırda silah ixrazına görə dünyada ikincidir və bu mövqeyini qorumalıdır. İraq ordusu İslam Dövləti yaraqlarının nəzarətində olan Fəllucə şəhərinə hücuma keçib. Jurnalistlər mayın 30-da Fəllucənin cənubundakı ərazilərdən atəş və partlayış səsləri eşidildiyini xəbər verirlər. Bu şəhərdə əsasən sünnilər yaşayır. İraq ordusu bir gün əvvəl qüvvələrini Fəllucə ətrafına toplaşdırıb cəmləşdirmişdi. Əməliyyatda o İraq ordusuna döyüşçülər, Şiə döyüşçüləri və ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri də dəstək verir. Fəllucə uğrunda döyüşlər mayın 22-sində başlanıb. Məlumata görə ordu həmin vaxtdan bu yana şəhər ətrafındakı ərazinin təxminən 80%-ni yaraqlardan geri alıb. Məlumatlara görə paytaxt Bağdadın 50 kilometrliyində yerləşən Fəllucədə 50 min dinc sakin qalıb. Yaraqlılar bu şəhəri 2014-cü ildə zəbt ediblər. Hazırda həmçinin Mosul uğrunda da döyüşlər gedir. İraq və Suriyanın bir sıra bölgələri hələ də İslam Dövlət qrupunun nəzarətindədir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İşsizlik problemindən başlayırıq. Hara getdimsə, əlimi hara atdımsa bir iş tapa bilmədim. İş ardınca Dağıstana gedən 22 yaşlı Ülfət Həsən Qarayev Azadlıq Radiosuna həyat hekayəsini anladır. 6 yaşında atasını itirən ailəsi bir özündən, bir anasından ibarət olan Ülfət 14 yaşından işləyir. Restoranlarda, şadlıq evlərində ofisiant işlədim. Səlis zəngin nitqi Ülfəti öz istərini, həyatını, yaşadıqlarını anlatmağa kömək eləyir. Danışır ki, Sumqayıtda anası ilə kirayədə yaşayır, 150 manat kirə haqqı verirlər. O deyir ki, indiyə kimi utanırdım, danışmırdım, cavan oğlanam, ağlayıb sızlamaqdan xoşum gəlmir. Amma baxdım ki, dərdimi deməsəm, danışmasam, səsimi kimsə eşitməyəcək.
Orada Sumqayıt Şəhər Məşğulluq İdarəsində getmişəm. Məşğulluq İdarəsində inanın ki, mənə 150 manatdan o tərəfə mənə əmək haqqı deyilmədi. 150 manat, maksimum əmək haqqı 150 manat deyildi. İndi mən kirayədə qalıram. 150 manat elə mənim kirayə pulum eləyir. Yəni mən bununla 150 manat əmək haqqı da heç sıra yaşaya bilmərəm. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Yəni ona görə mən hakimiyyətinə baş çəkdim. Getdim icraim, dəfələrlə getdim. Bu günlərim, bu gün görüş olacaq, sabah görüş olacaq. Sumqayıt bilirsiniz ki, sənaye şəhəridir. Çoxlu, bir çox orada zavodlar var. Mən hər bir zavodda işləyə bilərəm. Yəni mən ona fiziki, əqli, mənim bütün imkanlarım var zavodda işləməyə.
Ülfət Həsənqarayev deyir ki, onun əlindən bəzi işlər də gəlir, santexnikliyi bacarır. Bir neçə Ukraynalı mütəxəssisin yanında forel balığının yetişdirilməsi üzrə 6 ay kurs da keçib. O deyir ki, bu işi çox gözəl bacarır, suyun tərkibi necə olmalıdır, necə yemlənməlidir, bu işin bu dəqiqə imtihanını da verə bilər. Amma balıq yetişdirmə təsərrüfatlarına da gedib iş tapa bilməyib. Bircə Kaspiyan fişə gedə bilməyib. O deyir ki, bilirsən, böyük balıq istehsalçısıdır, ora necə müraciət edəcəyimi bilmədim. Anası üçün yaşadığını, onun üzünü güldürmək, qayğılarını yüngülləşdirməkdən ötürü hər işə razı olduğunu söyləyən Ülfət hərbi xidmətdən gələndən sonra qapı-qapı gəzib iş axtarıb.
Ailə təhsilli deyiləm, yəni uşaq vaxtından özümü tanıyandan biraz ailədə sıxıntılar olduğuna görə işləmək məcburiyyətində qalmışam. Yəni vaxtım heç cürə imkanlaşdırıb, necə deyim, mən ev saxlamışam. Yəni kimsə mənim üstümdə durub mənə oxutdurmaq üçün bir vəziyyətim olmayıb, başa düşürsünüz də. Mən forel balığımı böyütmə üzrə, yəni inan ki, biraz demək böyülüyü çıxmasın mütəxəssis kimi, çünki mən forel balığımı böyütməzdə hər bir şeyin bilirəm. Suyun tərkibindən tutmuş, necə lazım olduğuna kimi hər bir şeyə, yəni bilirəm, imtihanım belə verə bilərəm, yəni o ilə bağlı bir iş olsa, yəni verib keçədə bilərəm. Getdim Dəniz Akademiyasının, Əhmədlidə var Dəniz Akademiyasının məktəbi. Mən getdim ona ki, imtihanım, bütün sənədlərimi yığdım, elədim. Keçən aya kimi mənim artistatım hələ qalmışdı orada. Mən getdim bütün sənədlərimi yığdım matrosluq kursuna yazılmaq üçün, imtihan vermək. Getdim, orada da 1500 AZN təhsil haqqı istəyirdilər. Yəni, oradan da əlimi üzdüm. Mən internet vasitəsində görmüşdüm ki, yəni, matrosluq kursuna cəlb olunurdu, sıralı vətəndaşlar. Mən getdim, bax, yəni, belə oldu.
Bu 22 yaşlı gəncin həyat hekayətidir. O nəinki iş tapa bilmir, hətta təhsil almaq üçün də müxtəlif yerlərə müraciət eləyir. Hər yerdə məlum olur ki, çox böyük pul tələbi olunur. Ülfət indi 3 aya yaxındır ki, Dağıstandadır, restoranların birində barmenlik eləyir. Azərbaycanın pulu ilə 700-800 manata yaxın pul qazanırmış. Bu racından ölməmək üçün gəldim. İndi burada da işlər zəifləyib. Yoxsa bu pul yaxşı qazancı idi. Yeməyim, qalmağım pulsuzdur. Siqaret çəkmirəm, maraq içmirəm, pis vərdişim yoxdur. Bunu Ülfət deyir. Yer üzündə bircə doğma anası olan Ülfət yad yerlərdə qəribsiyib. 3 ay anamdan ayrıyam. Niyə bir fəhlə ofisiant işinə görə dağadaşa düşüm? Öz vətənimdə daha faydalı ola bilərəm axı. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 237 mindən artıq işsiz var. Onlardan 37 mini ali təhsillidir. 30 minə yaxın orta ixtisas təhsillidir. 10 mini ilk peşə ixtisas təhsili alıb. İşsizlər arasında ən çoxu 20-24 yaş qrupuna aid olanlardır, 63 mindən çox. 25-29 yaşlı işsiz gənclərin sayı isə 45 minə yaxındır. Müstəqil ixtisasçılar isə hesab edirlər ki, ölkədə 100 minlərlə işsiz var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu arada SOKAR 335 milyon dollarlıq yeni binaya köçür. Bundan öncə də bəzi rəsmi qurumlar, məhkəmələr yeni əzəmətli binaya köçüb. Sizcə bu dəyişiklik onların fəaliyyətinə nə dərəcədə təsir göstərir? Azadlıq Life-da günün sualı bununla bağlıdır. Ələkbər İsmailov yazır, işlə bağlı fəaliyyətlərinə heç bir təsir göstərməz, amma işdən kənar fəaliyyətlərinə hər halda təsir olar. Daha rahat yerlərdə əyləşib, daha rahat dağıdarlar ölkəni. Murad Tariverdiyev yazır, heç bir təsir göstərməz yeni bina. Azərnur Əkbər yazır, Qafqazın ən böyük ofisindən başqa bir şey deyil. Nigar Babayev yazır, bir növ onların fəaliyyətini əzəmətli göstərir, amma bu nə gəlirə, nə dişin keyfiyyətinə təsir göstərmir. Bəylər Qəhrəmanov yazır, daha bahalı binada fəaliyyət göstərəcəklər bu qədər. Gönçə Motionless Firuddinli yazır, sözün əsl mənasında yaxşı təsir göstərəcək, o dırnaq arası yazıb bunları. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək, indi isə həbslərə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir tərəfdən siyasi məhbus hesab olunanlar, vicdan məhbusu olanlar azadlığa çıxır. Digər tərəfdən həbslər davam edir. Mayın 25-də və 27-sində Nida Vətəndaş Hərəkatının fəalları Amir Süleymanovla Anar Abdullanın, fotoreportör Elnur Muxtarın 10 gün müddətinə, mayın 28-də isə AXCP Şəki Gənclər Komitəsinin Şəki Şöbəsinin sədri Samir Həsənovun 15 sutka inzibati həbs cəzası alması vətəndaş cəmiyyətində yeni həbslərin davam edəcəyi narahatlığını yaradıb. İctimai fəal Üzeyir Məmmədli deyir ki, hakimiyyət heykəl məsələsinə görə həbs olunan Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimovun həbsindən sonra cəmiyyətdə onlara və ailələrinə dəstək gördü. Buna görə sutqalıq cəzası ilə də olsa növbəti həbslərlə cəmiyyətdə qorxu yaratmaqda davam edir. O deyir ki, Bayramla Qiyasın başına gətirilənləri biz hamımız eşitdik, şahid olduq. Eşitdiyimə görə digər gənclər də heykəl yazılan vaxt həmin ərazidən keçirmiş. Heykəl yazmağa görə tutulan gənclərin ailələri ilə yaxın münasibətdə olmaları da burada rol oynayır. Bu sutqalı həbslər qorxu yaratmaq üçündür. Hakimiyyət bunları eləməyə məcburdur ki, həmin hərəkətlər sonra kimsə təkrar eləməsin. Bunu ictimai fəal Üzeyir Məmmədli deyir. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı isə deyir ki, son sutqalı həbslər sosial şəbəkələrdə fəal olan insanları öz düşüncələrindən çəkindirməyə yönəldib. O deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təzyiqlərin qarşısında siyasi məhbusların bəzilərini azad etmək istiqamətində addım atdı. Həm jurnalist Xəzici İsmail, həm də bundan əvvəl bir neçə siyasi məhbusları azad elədi. Ancaq indi fəal gəncləri həbs edilir. Bununla da bir növ cəmiyyətin, xüsusilə də cəmiyyətin fəal təbəqəsi olan gənclərin gözünü qorxutmaq istəyir. Bununla hakimiyyət nümayiş etdirmək istəyir ki, siyasi məhbusların azad olunması o demək deyil ki, insanlar öz sərbəst fəaliyyətlərini həyata keçirə bilərlər. Azərbaycan hakimiyyəti hər kəsin öz fikrini ifadə etməsində maraqlı deyil. Bunu AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı deyir. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, son sutqalı həbslər onu göstərir ki, hakimiyyət cəmiyyəti daim nəzarət altında saxlayır. Hüquqşünas deyir ki, son həbslərə həbslər vaxtı tutulanlara 10-15 sutqalıq cəza verilməsinə görə hakimiyyət çox sağ ol, hakimiyyətə çox sağ ol demək lazımdır. O deyir ki, son sutqalıq həbs alan gəncləri sosial şəbəkələrdə, elektron mediyadakı fəaliyyətlərinə görə qondarma ittihamlarla hələ çox sağ olsunlar ki, xırda xuliqanlığa görə tutublar. 10-15 sutqalıq həbsə görə çox sağ olsunlar, istəsəydilər Bayramla Qiyasın işində olduğu kimi evlərindən kiloyla heroin də çıxarda bilərdilər. Bu Azərbaycan reallığıdır görünür, fəallıq eləyənlərə bu hərəkətlərdən əl çəkmək üçün dərs keçirlər. Yapçı deputat Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə deyilənlərlə razı deyil. Deputat deyir ki, ölkədə insan haqları ifadə azadlığı sarıdan hər hansı problem yoxdur. O deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin heç bir qorxuya hədiyə ehtiyacı yoxdur, çünki Azərbaycan qısa müddətdə dövlətçilik baxımından özünü dünyaya sübut edib. Bir-iki gəncin, lap 10 min gəncin Azərbaycan dövlətçiliyinə heç bir təhlükəsi yoxdur. Mayın 28-də tutulan AXCP Gənclər Komitəsinin Şəki Şöbəsinin sədri Samir Həsənov da sosial şəbəkədə fəal olub. AXCP-dən verilən məlumata görə polis ona bu fəallığına görə irad tuturmuş. İctimai fəallar hakimiyyətin fəalları çəkindirmək üçün bundan sonra da həbslərin davam edəcəyini qənaətindədirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Sokar 330 milyon dollarlıq, 335 milyon dollarlıq yeni binaya köçür. Bundan öncə də bəzi rəsmi qurumlar, məhkəmələr yeni əzəmətli binalara köçüblər. Sizcə bu dəyişiklik onların işinə hansı təsiri göstərəcək? Fərid İskəndərov yazır, rüşvət daha da artıracaq. Murad Tarverdiyev yazır, təzə binaya köçməkləri yalnız öz ciblərinə təsir göstərəcək. Roman Ramon Əziz yazır, daha əzəmətli fəaliyyət göstərərlər, yəqin. Musa Mirzə yazır, atalar məsələli ilə hərəkət edirlər hamısı, üstü bəzək, içi təzək. Sahib Yaşaroğlu yazır, qısası dəyişən heç nə olmayacaq. Köhnə hamam, köhnə tas, yeni binada daha... binada xalqın sərvətini daha çox gəmirməklə məşğul olacaqlar. Hicran Məmmədova yazır, bu sualın cavabını mən də bilmək istərdim, amma Sokarın öz dilindən. Könül Kərimova yazır, Samir bəy demiş, Əliyev, Samir Əliyev demiş, neft ucuzlaşdığına görə bütün dünyada neft şirkətləri işçiləri ixtisar eləyir, amma Sokar əlavə işçilər götürür. Bütün dünyada benzin ucuzlaşır, Sokar onu bahalaşdırmaq barədə düşünür. Bütün dünyada neft şirkətləri lazımsız binaları satır, Sokar yenə zəmətli binaya köçür. Əsas odur, hamı eləyəni etmirik, əksini eləyir. Müstəqil siyasət məhz budur. Murad Osmanov yazır, xalqın pullarını dağıtmaq, daha lüks ofislər və s. Anar Davudov yazır, 077-760-70 elan verib. Anar Davudov, Əmir Hüseyin Novruzov yazır, bu əzəmətli binalar onları xalqdan daha da ayırır. Danışmalı deyil, valla. Kayu Yilbirt yazır, şəhərdə gözəllik yarana bilər sadəcə hər hansı bir tikiliş gedirsə, orada yeyinti var, təbii ki, görün nə qədər şəhərdə bahalı maşınlar sürüləcək. Tofiq Məmmədov yazır, heç bir müsbət təsiri olmayacaq. Məsud Rızalı yazır, Qarabağ qazilərinə ev tikib verməyə canları çıxır, başda da başqa da heç nə demirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçirik.
Futbol üzrə beynəlxalq yoldaşlıq görüşləri çərçivəsində daha bir neçə qarşılaşma keçirilib. Avstriyada ikinci oyununa çıxan Azərbaycan millisi Makedoniya yığmasına 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Həmçinin Almaniya yığması Slovakiyaya 1-3, Norveç isə Portuqaliyaya 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Səfərdə Qətərlə görüşən Albaniya millisi 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Türkiyə millisi isə Montenegronu əsas vaxt edilmiş əlavə vaxtın sonuncu 5-ci dəqiqəsində vurulan yeganə qolla məğlub eləyib. Madridin Real klubu futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında 11-ci qələbəsini qeyd edib. Oyunçular və klubun azarkeşləri qələbəni bazar günü doğma meydanda qeyd ediblər. Qeyd edək ki, mayın 28-də San Siro'da keçirilən oyunun əsas hissəsi 1-1 qutarıb. Penaltilər seriyasında Atletico'ya 5-3 hesabı ilə qalib gələn Real tarixində 11-ci dəfə Çempionlar Liqasının kubokunu qazanıb. Çempionlar Liqasında finalın isə ən yaxşı futbolçusu adına namizədlər müəyyənləşib. UEFA-nın məlumatına görə qitənin Ali Futbol Qurumu Atletico-nun oyunçusu Yannick Carrasco ilə Realın futbolçusu Sergio Ramos seçib. Azarkeşlər qurumun saytında keçirilən səsvermədə iştirak eləməklə finalın ən yaxşısını seçəcəklər. Və sonda hava haqqında mayın 31-i Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal olunur. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 16-19, gündüz 22-27, Bakıda gecə 17-19, gündüz isə 25-27 dərəcə isti olacaq. Mayın 31-də ölkənin rayonlarında da gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensiv olacağı qeyd edilir. Aran rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31, dağlarda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sual Sokarın yeni binası ilə bağlıdır. 335 milyon dollarlıq yeni binaya köçmək Sokarın işində hansı yeniliklərə gətirəcək? Uğur Şahlarlı yazır, Bayramov, bu sadəcə ölkədən pul çıxarmağın bir yoludur. O pula Azərbaycanda banklara borcu olan vətəndaşlara yardım eləmək olardı. Belə ki, həmin insanları da bu hökumətin bacarıqsızlığı və etibarsızlığı ucbatından bu hala düşüblər. Etibar Mahmudov yazır, Çində bir qadın plastik əməliyyat eləyib gözəlləşib, uşaqları isə küfür doğulub. Ailə başçısı şübhələnib, araşdırıb, məlum olub ki, uşaqları qadının əslində küfür olduğu üçün küfürdir. Bu misalı çəkməkdə məqsədim odur ki, bina görünüş nə qədər gözəl olsa da mahiyyət küfürdir. Şah Əli Quliyev yazır, Raşodu ödəmək üçün benzinin qiymətini qaldıracaqlar, bax bu dəyişiklik olacaq. Aysel Əliyeva yazır, deyirəm niyə acından ölürəm. Ataxan Rəhimli yazır, əlbəttə təsir olur. Belə ki, bir insanın iş yeri nə qədər böyük bir binada yerləşirsə, həmin insana o bina boyda bu bina yerləşə bilər. Buna kvant fizikasında yerləşdirmə qanunu deyilir. Bunu dinləyicimiz yazır, yazdığı kimi oxuyuram. Namiq Rızayev yazır, toxun ağacdan nə xəbəri var? Babayev Qurban yazır, heç nə dəyişiklik olacaq ki, həmin kadrlar işləyəcək də, heç kimin də ağlı artmayacaq. Bosili Həsənov yazır, atalar yaxşı deyib ki, yeri dəyişmə xasiyyəti dəyişmir. Tağı Tağızadə yazır, 335 milyon faiz, 40 min hesablayıb, o yazır ki, 8375 ev tikib Qarabağ qazilərinə vermək olardı. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Rəşad Əzizov yazır, bahalı binalarda oturub fəaliyyət göstərməkdənsə həmin pullarla Azərbaycanda kənd sərfatının inkişafına və hər hansısa evsizlərə ev, zavod, fabrik inşa etdirmək olardı. Güya fərqi nədir? Kreslo həmin kreslodur, amma bina başqa binadır. Niyə bu qədər mülklərdən gözləri doymayan insanlar var axı? Sultan Süleymandan dövlətçisi yox idi. Kim nə aparıb ki, məmurlar da aparsın. Elmir Hacıyev yazır, biraz da çox yeçəklər, ulduz-ulduz yazır, bunlar Azərbaycan xalqını düşünmür, nə də bunlar Azərbaycanlı deyirlər. Kamil İlqar Zeynalov yazır, eyni adamlar oturandan sonra Big Ben'in binası da olsa ölkəyə, xalqa heç bir xeyri dəyməyəcək, məqsəd birdir. Pulları sovurmaq, ancaq öz ciblərini daşırmaq. Hikmət Həsənov yazır, 35 milyon tikintiyə qalanı ciblərə. Siyavuş Allahverdiyev yazır, sonra da deyirlər büdcə boşalıb, boşalmayıb, talanıb. Lami Əlizadə yazır, bundan bir neçə paylaşımdan əvvəl bu binanın 2 milyard dəyəri olduğunu deyirdiniz. Necə oldu ki, bu qiymət 6 dəfə belə gülünc vəziyyətə düşdü. Gülü yazır, eşəyə qızıldan kəmər vursan, yenə də həmin uzun qulaqdır. Qorxud yazır, bununla ar açıq olaraq bir daha göstərirlər ki, xalq, vətən, millət qram belə umurlarında deyil, özləri üçün yaşayırlar. Cəmatı qul kimi istifadə edirlər, şairin sözləri ilə desək, millət necə tarac olur olsun, nə işim var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var. Cavablar çoxdur, onların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
2016-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi 1-ci dəfədə qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında çıxılınacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur. Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ili ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti işte ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun, amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlər zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatı da toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdıb. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmən bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan, müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zirəh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zirəh var. Yəni bu iki qat zirəhdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molyajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bütün türk döyüşçüsü olmasının üstəri naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımından bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Ondan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub. İstər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb. Yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə tək ki, adı onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirəhi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdə sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə iş nümayiş də olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forma alınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsim əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində, ümumiyyətlə, biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvolları göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur. Tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyə nə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmail İsmailin tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu fotoqraf vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikələrdir. Yəni Şah İsmailin dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipəkli nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fraqmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar Yəni, bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Göstərməklə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni, dünya muzeylərində bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı figurudur.
Çox böyük atlı.
Yəni, podium üzərində qorulub. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi, şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyinə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan belə təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirək. Qolçağa baxıb bilərsiniz, qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur, onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizədir, nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajı düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərindən bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsində də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında da biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözsüz parçasıdır, bəzəyidir, elementlər, bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinin atlısına aid edilən elementlərdir, yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəngavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsünüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səmuhi bəy, dəvəquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvəquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayıl çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da belə ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslim Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Yep. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmailı tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çaldıran döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, yəni onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çaldıranı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Və bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa yür tanıyırlar. Yəni başqalarında günah atarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməlidir istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlərinin dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz, istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada veririk. Fransa şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail Fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz Türk dilində və Türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lideri idi. Başqa Fransız şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada, çox qısa yığcam deyib. İsmail öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində, istər onun şairliyini götürsək, onun barbet, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bu Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətdar hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstərilir ki, belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil, yəni bu onun fəaliyyətidir. Və arada biz həmkən bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür edir. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmailla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi ölçüsün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə əli çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni, bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən, Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykelleri koyulurdu, yani ne bile bir hatırlı mühteşem formada ebedileştirdi. Ama şairlerimize, yazıcılarımıza ve edebi xadimlere koyuldu. Tabii ki bu da olmalıydı, olanın rolü ayrıdır. Ama sərkərdələrin dövlət başlığında rolu tam ayrıdır ve indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki bu ideologiya değişilməlidir. Yani bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işler aparılmalı, değiştirilməlidir ve biz Şah İsmail deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar ve sonunda isə hobbi kimi şehir yazan bir şair kimi təsəvvür etməliyik. Hər halda mənim təsəvvürüm budur.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmail Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.